Šodien grozītas zaļā publiskā iepirkuma prasības vairākām preču un pakalpojumu grupām. Tostarp apstiprināti pavisam jauni kritēriji atpūtas un sporta infrastruktūrai. Tie paredz, ka objektu izbūvē ir jāizmanto vairāk, piemēram, pārstrādāta koksne, plastmasa, metāls vai nolietotas riepas. Savukārt vērienīgākajā zaļo iepirkumu sektorā, būvniecībā, arī uzlaboti atsevišķi kritēriji, bet zaļie iepirkumi šajā sektorā joprojām ir brīvprātīgi un neviens to izpildi nekontrolē. Atzīst vidas ministrijas koordinācijas departamenta direktors Māris Klismets.
Viena būvniecība ir tā, ko veic pa Eiropas Savienības fonda līdzekļiem. Šajā griezumā skatoties, es uzskatu, tomēr, ka kontrole ir gan atbilstoša. Ja mēs skatāmies uz citiem projektiem, kur varbūt grib pievilkt šo zaļumu tikai ar, nu, pieņemsim, mēs jau tas mējamies ar ledus pūldzēm, tad jā, tad šeit mēs faktiski redzam, ka, nu, gan pasūtītājiem, gan arī būvniekiem, nu, jāsāk pārorientēties uz to visu savu būvniecības procesu kā vidē draudzīgāk, jo būtisks aspekts ir tieši projektēšanas stadija, kurā, nu, nereti nekas netiek ielikts no tām zaļajām prasībām. Ir arī tā pati būvniecības, ilgspējīga būvniecības padoma, arī citas iestādes aicinājušas, pat varbūt atsevišķas, nu, šīs būvniecības sadaļas prasības ietvert kā obligātas. Uz to vēl neesam gājuši, jo mūsuprāt vēl īsti nav gatava. Mūsu būvniecības sektors sāk kaut ko obligāti. Mums ir pats būvniecības sektors pārstāvis, kad ir pietiekami liela šī pelēkā zona, kur nevar izkontrolēt, kas notiek. Ja?
Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gīns Miķelsons norāda, ka pat labana zaļā iepirkuma uzraudzība atstāta katra pasūtītāja pārziņā, taču jābūt kopīgam nozares un valsts līmeņa kontrolas mehānismam, kas arī pēc zaļām prasībām uzrauga būvi laikā, kad to rekonstruē vai būvē. Tāpat Latvijai skaidrāk jādefinē ēku zaļums, kas kļūst arvien aktuālāk līdz ar Eiropas Savienības uzstādīto zaļo kursu.
Nu jā, ja tagad 50% no investīcijām nākamajos 7 gados ir jābūt zaļām, tas nozīmē arī 50% no visiem iepirkumiem būvniecībā ir jābūt zaļiem. Nu šeit, protams, mēs aicinām varam un ekonomikas ministri sēsties pie viena galda un piestrādāt pie šīs definīcijas, kādā veidā mērīt šo zaļumu. Piemēram, nu, bieži vien nevajag izdomāt prioritēni, nu, tie paši lielie projekti, kas ir, teiksim, virs 5 miljoni, viņus var mērīt šīm starptautiskajām zaļās būvniecības sistēmām. Ir amerikāņu sistēma, ir britu sistēma, ir vācu sistēma. Kopā pasaulē ir 30 dažādu veidu sistēmas, kas ļauj nomērīt šo zaļumu. Un mēs aicinām arī publisko sektoru skatīties no komercijas sektora, kā viņi to dara. Protams, ka tā ir inovācija, tā ir jauna pieeja. Tas noteikti atkal kaut ko maksā vairāk. Nu, tur ir, protams, jāsaspringt pasūtītājiem, lai šo zaļumu precīzāk definēt un precīzāk viņu nomērīt. Jo.
Savukārt otra lielākā zaļo publisko iepirkumu grupa ir pārtikas iegādes un ēdināšanas pakalpojumi, kas ir obligāti. Šajā jomā noteikts stingrākas prasības attiecībā uz bioloģiskās pārtikas apmēru iepirkumā. Iegādājoties graudaugu pārstrādes produktus, vismaz 20% no šo produktu masas vai vērtības turpmāk jābūt ražotiem atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Savukārt iepērkot pienu un kefīru, vismaz 35% skaidro Klismets.
Nu, faktiski pētnieki mums nu, deva atzinumu un arī apzināja šīs bioloģiskās saimniecības, cik ir viņu tie sarežotie apjomi, kad faktiski mierīgi var publiskajā sektorā, nu, skolām, bērndārziem, piemēram, jā, nodrošināt tūvu 100% šo bioloģisko pienu. Un tad, nu, protams, mēs pēc gadiem 3-4 varbūt skatītos, ka mēs varbūt varam iet uz tiem 100%, jā, bet... Nu, mēs vēlējāmies to darīt pakāpeniski, jo, teiksim, nu, tādiem lielākiem piena pārstrādes uzņēmumiem varbūt jāpārorientē savus uzsvars no standarta piena ražošanas, kā iepriekš uz lielāku uzsvaru tagad bioloģiskiem. Mēs dodam faktiski šo, nu, tādu kā pārējais posmu, jo 50% tā robeža būs spēkā ne 22. gada 1. janvāra.
Tāpat, lai mazinātu transportēšanas laikā radītās emisijas, stingrākas prasības attiecinātas uz pārtikas produktu piegādi. Tā jāveicinē vairāk kā 250 km ietvaros un pašam transportam jābūt zaļākiem standartiem atbilstošam. Zemnieku saimes pārstāve Edīte Strazdinga norāda, ka jaunie bioloģiskās pārtikas apmēra kritēriji nav pietiekami izdiskutēti ar nozari.
Tā, ja mēs skatāmies uz šo 50% piena kefīra, vai piena produktu iekļaušana bioloģiskās tēmā, tas mani dara mazliet šaubīgu. Pirmā lieta ir tā, mēs tā kā ieliekam likumā procentus, bet mēs neieliekam kādu no kritērijiem par budžeta palielināšanu, jo jāņem vērā, ka tomēr bioloģiskais produkts ir daudz dārgāks. Un ja šo daļu aizstāja tā kā 50% bioloģisko, tad jāsaprot, pretī ir finansējums pašvaldībām. Otra lieta, kas man arī dara bažīgu, eiro 5, eiro 6 certifikāti, un es varu teikt diezgan konkrēti, ka pārpircēji noteikti var atļauties, kas nodarbojas ar transporta pakalpojumiem iepirkšanu. Preču pārpirkšanu arī importēto augļu tirdzniecību var atļauties nopirkt jaunas mašīnas, bet to nevar izdarīt mazais zemnieks. Pilnīgi noteikti. Un te mēs nostādām nevienlīdzīgā situācijā tos pašus pamatražotājus, kuriem vienmēr nauda ir vismazā. Un atkal mēs kaut kādā veidā tā kā ierobežojam šo mazā zemnieku iespēju piedalīties konkursā.
Zaļais iepirkums Latvijā piemērots kopš 2017. Gada un tā īpatsvars finansiālā izteiksmē sasniedzis 515 miljonus eiro un 13,2% no kopējā iepirkuma skaita. Sinti Ambot, Latvijas radio.